Mae'r Eilfford bach yng Nghymru sydd yn mynd o dal y llyn. Er fod llawer Eilfford arall wedi gorffen erbyn hyn. Ac ar lawer un o sadwn boed yr eiaf neu yr haf. Roedd yng Nghariad fach a minnau arni hi. Ac yn aml pan oedd pwrnes yr hen dren yn tanio'n goch. Ac fe glywem sŵn eich wyban lawr y main yn chwythu'n groch. Cymru'n ambell gus ymlaen wrth nesu at o goch. Ar yr Eilfford sydd yn mynd o dal y llyn.